В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви, шановні друзі, дізнаєтеся ось про що. Проросійські сепаратисти досі утримують будівлю обласної адміністрації у Донецьку і жодним чином не збираються її звільняти. Про це в прямому включенні зі столиці Донбасу. Понад 70% українців підтримують прихід в українську політику нових лідерів.
Ігор Соболєв, і Тетяна Монтян, і Геннадій Балашов, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко, Марков, Богомолець, Чорновол, Булатов, Ярош.
Польща вкладає у лікування поранених на Київському Майдані сотні тисяч євро.
Є рішення президента, прем'єра, уряду, що Польща повинна підтримати лікування поранених. Понад 120 осіб потрапило до польських шпиталів.
Отож, про це та інше, шановні слухачі, ви дізнаєтеся відразу після новин, які підготувала наш новинкар Ірина Гнатишин. І почне вона випуски ситуації в Одесі, де теж, як і в Донецьку та Луганську, активізувалися проросійські сепаратисти. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Отже, міліція розпочала досудове розслідування за фактом подій 10 квітня біля готелю на Фонтанській дорозі. За даними правоохоронців, постраждали 7 громадян. Крім того, було пошкоджено автобус, який рухався з учасниками мітингу у бік 9-ї станції Великого Фонтану. Напередодні в Одесі сталася бійка між проросійськими активістами і євромайданівцями, які блокували в готелі кандидата в президенти депутата Олега Царьова. Сторони почали закидувати одне одного камінням і яйцями. Міліції довелося усіх жінок з боку Євромайдану посадити в автобус для захисту, але його почали закидувати бруківкою антимайданівці. Під час цієї сутички Царьова і його прихильники вивезли автомобілем в невідомому напрямку. І от близько 2-ї ночі на сторінці Царьова у соціальній мережі Facebook з'явилося повідомлення, буцімто поширене його прес-службою. Олег Царьов вивезений у невідомому напрямку. Зв'язку з ним немає. Мобільний телефон не відповідає. Бойовики, які блокували готель, були зачищені активістами антимайдану, які прийшли з Куликового поля підтримати Олега Царьова. Ми серйозно стурбовані тим, що з ним немає зв'язку, йдеться у повідомленні. Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для одного активіста руху «Український Східний Блок» Єгора Логвинова, підозрюваного у масових заворушеннях у Харкові. Суд постановив, що застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідчий суддя не визначає розмір застави в даному кримінальному провадженні стосовно Логвинова при обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, йдеться у постанові суду. Логвинов у ході судового засідання заявив, що не визнає себе винним. За його словами, в ніч на 8 квітня він двічі заходив в будівлю Харківської облдержадміністрації, але ніяких протиправних дій не здійснював. Станом на 22.15 четверга суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо 43-65 підозрюваних у масових заворушеннях у Харкові. Президент міжнародної організації Freedom House Девід Крамер заявляє, що західні країни мають запровадити більш жорсткі санкції щодо Росії за її політику в Україні. Крамер заявив, що санкції, які вже були запроваджені проти Росії, були першим кроком, але поки що лише єдиним. При цьому він казав, що російська економіка вже відчула на собі наслідки ухвалених рішень. Крамер також заявляє, що українці ніколи не заявляли про федералізацію країни, поки про це не почала говорити Москва. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо моніторингу ситуації у Криму. Про це повідомляє вітчизняне МЗС. В документі висловлюється занепокоєння зростанням військової присутності Росії на півострові, що ставить загрозу освітньому процесу, свободі слова та жителів Криму і розташованим в Криму об'єктам культурної спадщини. МЗС Росії з відповіддю не забарилося і сказало, що будь-яка діяльність ЮНЕСКО в Криму може проводитися винятково за згоди Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година, 13 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу» і справді оглядаємо події сьогоднішнього дня, п'ятниці, 11 квітня. Саме сьогодні в день спливає термін, який міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дав донецьким сепаратистам, щоб очистити будівлю обласної адміністрації. Щоправда, мирно покидати це приміщення проросійські активісти не збираються, а лише нагнітають з трибуни напруження навколо імовірного штурму силовиками. Навколо будівлі досі споруджують барикади. Як же Донецьк пережив чергову ніч і до чого готується сьогодні в день? Ми розпитаємо нашу кореспондентку у столиці Донбасу Валерію Дубову. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Леро.
Добрий ранок.
Ну, отже, як справді столиця Донбаса пережила цю ніч? Наскільки все було спокійно?
Все, знову ж таки, було відносно спокійно, тому що штурмів не було, про які говорили сепаратисти, на які вони вже кілька діб очікують. Арсен Аваков тим часом не відмовився від свого плану щодо 48 годин для цих людей, для того, щоб вони звільнили будівлю. Тож сьогодні в день ми очікуємо на вирішення ситуації. Хоча Сергій Тарута нещодавно заявляв про те, що він буде як можна довше стримувати напругу і як можна довше намагатися не допустити силового сценарію. Тому імовірно, що ситуація може і продовжитись ще й на вихідні, які на нас ще чекають. Як ми знаємо, саме на вихідних, на вихідні пропадає пік активності проросійських акцій у Донецьку, і найбільша їх чисельність пропадає так само на вихідні. Ну а поки що люди лаштують барикади біля будівлі захопленої, там вже кілька кордонів цих барикад. І люди властиво розділилися на дві частини. Я маю на увазі тих, які за барикадами, і тих, які перед ними. Тому що люди, що пасивно, скажімо так, співчувають проросійським активістам, вони за барикади не заходять, а там ближче до будівлі залишилися переважно, скажімо так, молодики та дівчата більш радикально налаштовані у балаклавах або медичних масках. Вони влаштували своїх постових на оцих кількох кордонах барикад і готові захищатися будь-якої хвилини.
Леро, ну от на цьому тижні оці от проросійські сепаратисти оголосили у захопленні будівлі обласної держадміністрації так звану Донецьку Республіку. Там ще деякі вони заклики, звісно, без заклику до їхнього благодетеля Володимира Путіна не обійшлося. А що вони далі роблять, оці от організатори? До речі, відомі вони чи ні? Є якийсь новий Губарєв у вас? Тобто от лідер, чи вони бояться висувати певну особу, знаючи, що, можливо, його заарештують, так само, як і того ж самого таки пана Губарєва?
Ну от, насправді, якщо йдеться про конкретних лідерів, то саме така фраза на одному з засідань і звучала, що ми не будемо висувати когось окремо, тому що його може спіткати доля попередників, саме таких лідерів донецьких сепаратистів. А при цьому вони вже кілька діб займаються тим, що утворюють так званий уряд, тимчасовий уряд у цієї новоствореної республіки. І вже є, наприклад, міністр закордонних справ. Ним стала дружина Павла Губарєва, Катерина, яка зараз знаходиться в Росії. Крім уряду, вони, сепаратисти, ще встановили біля площі, біля адміністрації, прикордонний стовп Російської Федерації, що, очевидно, мало би означати, що ця територія вже відокремлена. І ці дії, скажімо так, все більше додають несерйозності ситуації, якщо чесно, тому що донечани, пересічні донечани, коли бачать це все, все менш серйозно сприймають таку новостворену республіку та її лідерів.
І останнє запитання, Леро. От такий собі донечанин, як Ренат Леонідович Ахмет. Він поспілкувався, це все було і озвучено, яким чином він спілкувався, не уникаючи певних висловів із оцими от республіканцями донецькими у будівлі. І що далі? Якісь відомі подальші дії цього донечанина, не останнього, не лише на Донбасі? Чи зараз знову він затих? Ренат Ахметов.
Як не дивно, він знову після оцього виступу і розмови з сепаратистами, він знову зник і перетворився, скажімо так, у фігуру немедійну. Зараз всі переговори з цими людьми, що захопили будівлю, веде голова облдержадміністрації Сергій Тарута. Він і звітується перед мешканцями, перед громадою області щодо перебігу цих переговорів. А про Рината Ахметова нічого достеменно не відомо, що він збирається робити далі і чи збирається надати підтримку сепаратистам. До слова, сама реакція людей, які захопили будівлю, на Ріната Ахметова була неоднозначною. Можливо, це й послужило тим, що він вирішив, скажімо так, самоусунутись від цих переговорів.
Дякую за розповідь, Лера. І судячи з твоєї інформації, оці переговори, які веде глава облдержадміністрації Сергій Тарута, поки що не дають жодного результату, оскільки сепаратисти тільки продовжують далі укріплювати барикади, наскільки я розумію. Так, Лера, да, одне ще уточнення?
Це абсолютно так. Тому що у сепаратистів і, скажімо так, влади, яка є чинною, дуже великі протиріччя і розбіжності в ідеях, і, скажімо так, конфлікт інтересів. І жоден з учасників не може 100% виконати умов, які йому ставить опонент.
Дякую дуже, Лера, ще раз. І сподіваюся, все буде гаразд на наступні вихідні у вас у Донецьку. Це була наша кореспондентка у столиці Донбасу Валерія Дубова, яка розповіла про ситуацію в місті, де сепаратисти досі утримують будівлю обласної держадміністрації, жодним чином не збираються її звільняти. 6:19 у Києві. Час розповісти, про що пишуть свіжі українські видання. Вони цікавляться такими питаннями. Навіщо Росії нав'язувати федералізацію і позаблоковий статус Україні? Як майбутній президент може гарантувати національну безпеку України? Якими проблемами найбільше опікуються кандидати на виборах глави держави? Отже, слово нашому оглядувачі свіжих українських газет Ірині Білій.
Після окупації Криму в Кремля немає надії на прихід до влади в Києві політиків тієї чи іншою мірою згодних на тісну співпрацю з Росією. Тепер, як переконує газета «День», західний вектор у київській політиці є визначальним. Більше того, військовий тиск, концентрація військ на кордоні, підтримка сепаратистів на Сході лише підсилюють бажання відійти від Росії на максимально можливу відстань у політичному сенсі. Розуміючи, що Україна на найближчу перспективу втрачена, Москві намагається під виглядом федералізації нав'язати конфедеративні відносини південно-східних регіонів з центральною владою. У Білокам'яні федералізацію розуміють таким чином, що регіони мають бути самостійними не лише в податкових, гуманітарних питаннях, а й у політичних зв'язках. Саме це мають на увазі в Москві, коли просторікувати міркують про так звану федералізацію. Щоб гарантувати національну безпеку України, новообраний президент має зробити її учасником договору про колективну безпеку з усіма чи принаймні деякими членами НАТО, наголошує Український тиждень. Нині чимало українських топ-політиків наполягають на тому, що Україна не збирається відмовлятися від позаблокового статусу, а отже має намір самостійно захищати себе за допомогою власних збройних сил. Утім, як заважує тижневик, події останніх місяців не залишили сумніву, що довгостроковим стратегічним ворогом Києва, з боку якого й виходить перманентна загроза національній безпеці, і далі буде Москва. Зважаючи, що нині українське військо за чисельністю особового складу поступається російським у шестеро, а за видатками на оборону в 36 разів, протистояти сам на сам Україні проти російського агресора доволі складно. Виборча президентська кампанія в самому розпалі. Кандидати проводять прес-конференції, зустрічаються з виборцями і роздають обіцянки направо і наліво. Газета «Сьогодні» проаналізувала передвиборчі програми 23 кандидатів і з'ясувала, які реформи збираються проводити політики у разі обрання їх на посаду президента. З'ясувалося, найчастіше кандидати президента обіцяють провести децентралізацію влади, модернізувати армію і боротися з корупцією. Докладніше про це йдеться в статті. Потенційні президенти найчастіше говорять про владу, армію і корупцію. Російські ЗМІ активно ведуть пропаганду проти України, випускаючи в ефір сфабриковані сюжети і друкуючи цинічні статті. Зокрема, російське телебачення зробило директора Миколаївського зоопарку таємним ідеологом так званого продажного Євромайдану, а секретаря Спілки журналістів України – інструктором штурмових груп і диверсійних загонів. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Понад 70% українців підтримують прихід у політику нових лідерів, зокрема завдяки їхній участі у парламентських або президентських перегонах. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» та Міжнародного центру перспективних досліджень. Багато нових облич Майдану, які вже стали частиною уряду України або ж взагалі балотуються на посаду глави держави, вже користуються довірою українців, але її ще треба виправдати, констатують соціологи.
Майже з десяток людей стали новими обличчями української політики після Майдану. Проте, незважаючи на громадську чи тепер вже політичну активність, значна частина нових облич все ще залишається українцям маловідомими.
Ігор Соболєв і Тетяна Манчан, і Геннадій Балашов, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко, Марков. Приблизно кожен другий українець їх просто не знає. А от що стосується чотирьох інших прізвищ, це Богомолець, Чорновол, Булатов, Ярош. Оцих людей, звичайно, добре знають в Україні. Зараз з тою різницею, що Ольга Богомолець має майже 50% довіри, а Дмитро Ярош майже 50% недовіри.
Розповідає про результати соціологічного дослідження директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Втім, недостатньо лише заручитися довірою, її потрібно ще й виправдати, наголошує голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.
З чотирьох осіб, які отримали найбільшу довіру з боку суспільства, двоє пішли до влади, і на них зараз величезна відповідальність, щоб їхній похід у владу був пов'язаний з успіхом.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах матимете змогу прослухати в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні друзі, а це буде приблизно після 6:40, зможете відповісти на традиційне запитання нашої програми цього разу. Воно звучатиме відповідно от до цього матеріалу нашої колеги. Таким чином, чи варто доручати державну владу громадським активістам?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6:24 у Києві. Тепер до міжнародних подій. Щоправда, вони все одно так чи інакше пов'язані із ситуацією в Україні і з подіями, зокрема, на Київському Майдані. У польських клініках продовжують лікувати от саме тих українців, які були поранені в столиці України під час подій на Майдані. Люди з особливо тяжкими травмами перебуватимуть у Польщі ще протягом півроку. За попередніми підрахунками, польська держава вкладе у лікування поранених понад 1 мільйон євро. Загалом, впродовж двох останніх місяців польські медики врятували життя і здоров'я понад 120 активістів Київського Майдану. Людей лікують у шпиталях Варшави, Кракова, Вроцлава, Катовиць та інших міст держави. Докладніше розповість наш кореспондент у Польщі Юрій Савицький.
49-річний Іван Буката, будівельник із Теребовлі, у Варшаві перебуває з 1 березня. Тут йому загоюють важкі опіки, які він отримав на Майдані 20 лютого. Пан Іван зворушений великою терплячістю та увагою як польського медперсоналу, так і численних волонтерів, які допомагають пораненим з України.
Дуже багато приходить українців, які тут працюють в Польщі. І практично кожного дня, в перші дні по 10, по 8, чоловік кожного дня було. Вони з радістю і з великою повагою до нас ставилися. Вони нам постійно щось приносять, та в нас така кількість овочів, фруктів, того всього було, ми не знали, куди дівати. Ми їм дякуємо, вони кажуть, ні, то вам дякуємо. Вони нам дякували за те, що ми змогли вистояти в Києві.
Кшиштоф Становський, голова Фонду міжнародної солідарності, один із організаторів польської акції допомоги пораненим на Майдані. Бажання допомогти учасникам українських протестів він пояснює звичайною людською солідарністю. Каже, що поляки дуже добре пам'ятають, як їм у роки комуністичного режиму допомагали країни Заходу. Становський пояснює, що рішення про надання допомоги пораненим українцям ухвалила найвища польська влада.
Є децизія прем'єра, є децизія рządu.
Є рішення президента, прем'єра, уряду, що Польща повинна підтримати лікування поранених. Понад 120 осіб потрапило до польських шпиталів. Найбільше поранених потрапили до лікарні Міністерства внутрішніх справ. Це було шоком для багатьох пацієнтів, що в Україні Міністерство внутрішніх справ стріляє по них, а в Польщі таке ж міністерство їх лікує.
А в Польщі вже їх лечить.
Волонтер Ксенія Каневська поранених відвідує щодня. Говорить, що і для польських лікарів, і для волонтерів опіка над українцями з Майдану стала справжнім іспитом. Каневська захоплюється мужністю поранених українців.
Треба сказати, що в них треба вчитися і відваги, і такого оптимізму, який вони мають. Часом ми також є змучені, лікарі дуже змучені. І можна сказати, що психічно то вони нас більше підтримують, незалежно від того, що сталося, як вони поранені, як отрі люди не будуть могли ніколи працювати. Треба сказати, сказати, що всі хочуть відразу якнайшвидше вертати додому, бо знають, що вони є там потрібні.
Слова Ксенії Каневської підтверджує Іван Буката, обгорілий на Майдані будівельник Стеребовлі. Каже, що він і його поранені на Майдані побратими не збираються скиглити. Якщо буде потрібно, твердить Буката, усі вони знову захищатимуть Україну. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лещенко, і в другій частині програми розповімо про таке. Понад 70% українців підтримують прихід у політику нових громадських лідерів.
І Ігор Соболєв, і Тетяна Манчан, і Геннадій Балашов, Вікторія Сюмаров, Олексій Гончаренко, Марков, Богомолець, Чорновол, Булатов, Ярош.
Словаччина почала технічну підготовку до реверсу газу в Україну.
Україна і Росія не можуть порозумітися, да? Тобто має бути посередник. Чи це буде Європейський Союз, чи це буде суд у Стокгольмі, арбітраж.
НАТО посилює військову потужність на східних кордонах. У Чорне море увійшли два бойові кораблі Альянсу.
Якщо Росія справді всерйоз зацікавлена у діалозі, першим її кроком мусить бути відведення армії від українських кордонів.
Але перед тим, як ми докладніше про всі ці теми розповімо, надамо слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. І черговий випуск новин, будь ласка.
Дякую, Олександре, вітаю. Семеро людей постраждали через учорашні події в Одесі. Міліція розпочала досудове розслідування за фактом подій 10 квітня біля готелю на Фонтанській дорозі. Займається цим київський відділ міліції у Одесі. Крім того, було пошкоджено автобус, який рухався з учасниками мітингу в бік 9-ї станції Великого Фонтану. У цей автобус посадили переважно жінок із Євромайдану. Антимайданівці почали закидувати автобус бруківкою. В результаті і є семеро потерпілих. Під час цієї сутички депутата Царьова, його прихильники вивезли автомобілем у невідомому напрямку. Зрештою, ці всі заворушення і сталися, тому що євромайданівці блокували Олега Царьова у одному з готелів Одеси. І от вночі з'явилася інформація на сторінці депутата Олега Царьова у Фейсбук, буцімто поширена його прес-службою, про те, що команда народного депутата не може вийти з ним на зв'язок і не знає, де він перебуває. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідає сьогодні Донецьк та Дніпропетровськ. Про це повідомили в прес-службі уряду. У Донецьку і Дніпропетровську Яценюк проведе наради із головами обласних державних адміністрацій. Крім того, зустрінеться з міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей для обговорення ситуації в регіонах, питання децентралізації влади і нової редакції Конституції України, повідомили в уряді. А у Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо 43 з 65 підозрюваних у масових заворушеннях у місті. Крім того, ще є одне судове рішення у Харкові, яким заборонено проросійським активістам проводити будь-які зібрання. Крім того, суд Київський районний міста Харкова напередодні обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для одного з фактичних ватажків сепаратистів у місті, активіста руху «Український Східний блок» Ігора Логвинова. Польський інститут національної пам'яті проігнорує рік Польщі в Росії. Про це повідомляє Польське радіо. На думку інституту, змінилася сама концепція подій в рамках російсько-польського року. Як зазначив керівник канцелярії президента Кшиштоф Персак, у світлі подій в Україні не можна робити вигляд, нібито нічого не сталося, особливо у сфері історичної пам'яті. За його словами, інститут національної пам'яті Польщі вже навіть підготував програму заходів, серед них – історичні вистави, спільні публікації авторів з обох країн, але в нинішній ситуації Польща не братиме участі в жодних заходах, наголосив керівник канцелярії Польщі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година, 32 хвилини у Києві. Продовжимо ранкову свободу. Верховна Рада ухвалила напередодні новий закон про державні закупівлі, який, за словами виконувача обов'язків президента України, спікера парламенту Олександра Турчинова, ліквідує наймасштабніші форми державної корупції. Цього разу як влада, так і експертне середовище одностайні в оцінках цього закону. Віднині, переконують вони, увесь процес державних тендерів стає прозорим. Крім того, ліквідують конкурси з одним учасником, а компанії, зареєстровані в офшорах, до тендерів не допускатимуть. Продовжує тему наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Лавки вартістю 8 тисяч доларів у харківському метро стали вже легендою української корупції. У 2010-му, завдяки небайким зусиллям громадськості, вдалося оприлюднити факт закупівлі, так би мовити, золотих лавок у місті, де хронічно не вдавалося знайти кошти для пандусів за 6 тисяч гривень для людей з обмеженими можливостями. Загалом у середньому держава витрачає на закупівлі близько 300 мільярдів гривень щороку. З них щонайменше 40% коштів осідали в приватних кишенях. Ці цифри в парламенті озвучив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Їх підтверджують і незалежні експерти. Обґрунтовуючи потребу в новому законі, депутат фракції УДАРу, екс-міністр фінансів Віктор Пензеник назвав донині чинні правила тендерів клондайком корупції.
Ми дійшли до такого рівня зловживань по державних закупівлях, що з нами вже не хочуть говорити. Нам говорять, який сенс надавати вам допомогу, якщо у вас все розкрадається.
За новим законом про здійснення державних закупівель, спроби придбання державою чергових золотих лавок буде значно легше проконтролювати і вчасно зупинити, запевняють його ініціатори. А конкурси з одним учасником взагалі ліквідовуватимуться як такі. Громадські організації та журналісти отримують повний доступ до всіх пропозицій, до інформації про учасників і можуть бути присутніми безпосередньо на самому тендері. Щоправда, ухвалювали нові прозорі правила державних закупівель в парламенті не без бою. Мотивувати депутатів до цього до Верховної Ради приїхав особисто очільник уряду.
Ми внесли законопроект, який відповідає європейським стандартам, який робить всі державні закупівлі прозорі.
Після консультацій та кількох переголосувань депутати таки ухвалили революційний закон мінімально допустимою кількістю голосів – 226. Урядова повноважена з питань антикорупційної політики Тетяна Чорновол називає найбільшою чеснотою нових правил гри у царині державних закупівель їхню відкритість. У коментарі Радіо Свободи Тетяна Чорновол також звертає увагу на те, що за новим законом замовляти товари та послуги в офшорних компаній уже буде не так просто.
Було б непогано, щоб в тендерах не приймали участь компанії, які мають засновників на офшорах, або які мають засновників, які мають засновників на офшорах. І ця пропозиція була підтримана урядом. Більшість корупційних зловживань, то практично всі, проходили через фірми, які мали офшорних засновників.
Народний депутат фракції партії регіонів Сергій Кальцев заявив, що його фракція розгледіла в новому законі нові можливості для корупції. Зокрема, неприпустимим там вважають надання Ощадбанку монопольних прав у здійсненні певних операцій, пов'язаних з державними тендерами. Арсеній Яценюк заперечив те, що в тексті закону в принципі є положення щодо монопольного становища державного банку. Тим часом, як виявили експерти проекту «Наші гроші», в березні 2014 року українські державні підприємства й далі підписують контракти з офшорами. Так, державне підприємство «Украерорух» за результатами тендеру уклало угоду з компанією «Steelbay Holdings Limited», зареєстрованою на Кіпрі зі статутним капіталом 1 тисяча євро. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
6:36 майже в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І до основної теми програми переходимо. Відповідь на запитання, що до неї ви матимете змогу теж висловити, шановні слухачі, якщо позвоните 490-2905, код Києва 044. Але така змога у вас з'явиться після того, як ми прослухаємо основний матеріал, власне, на таку тематику від нашої кореспондентки. А в ньому йдеться про те, що понад 70% українців підтримують прихід у політику нових лідерів, зокрема шляхом їхньої участі у парламентських або президентських виборах. Принаймні, про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» та Міжнародного центру перспективних досліджень. Багато нових облич Майдану, які вже стали частиною уряду або взагалі балотуються на посаду президента, вже користуються довірою українців. Але її ще треба виправдати, кажуть соціологи. Втім, на думку політологів, прихід до влади громадських лідерів короткостроковий, бо вони не готові до політики. Їхня поява – це результат обставин. Відтак, більшість із них незабаром, неминуче можуть повернутися до громадської діяльності, а не політичної. Отже, продовжує цю тему наша колега Ірина Стельмах.
Майже з десяток людей стали новими обличчями української політики.
політики після Майдану. Проте, незважаючи на громадську чи тепер вже політичну активність, значна частина нових облич все ще залишається українцям маловідомими.
Ігор Соболєв, і Тетяна Манчан, і Геннадій Балашов, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко, Марков. Приблизно кожен другий українець їх просто не знає. А от що стосується чотирьох інших прізвищ, це Богомолець, Чорновол, Булатов, Ярош. Оцих людей, звичайно, добре знають в Україні. Зараз з тою різницею, що Ольга Богомолець має майже 50% довіри, а Дмитро Ярош майже 50% недовіри.
Розповідає про результати соціологічного дослідження директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Втім, недостатньо лише заручитися довірою. Її потрібно ще й виправдати, наголошує голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.
Чотирьох осіб, які отримали найбільшу довіру з боку суспільства, двоє пішли до влади, і на них зараз величезна відповідальність, щоб їхній похід у владу був пов'язаний з успіхом. Інакше це буде дискредитація не лише їх, але й інших нових облич.
Згідно з результатами дослідження, понад 70% українців підтримують прихід у політику нових лідерів, зокрема через обрання у раду чи на посаду президента. Найважливішими критеріями вибору кандидата українці називають незаплямовану корупцією репутацію, особисті якості, політичну програму та незмінюваність політичної позиції. На важливості останніх двох критеріїв під час опитування наголошували жителі Донбасу. Водночас нові обличчя Майдану не є політиками, і стати політиками цим людям буде дуже складно, вважає директор Інституту національної стратегії України Олеся Яхно. Люди дали їм шанс не через їхні моральні якості, а через те, що старих політиків терпіти вже було не сила, вважає політолог.
Прихід зараз лідерів суспільних, він багато в чому обґрунтований саме високим ступенем недовіри і корупцією, а не професійними якостями цих людей. Це просто лідери суспільні, які є перехідного періоду. Ніхто не давав цим політикам шансу. Склалось так реалії, що було повне розчарування і владою, і опозицією багато в чому. І фактично це був крок назустріч політичним реаліям і реаліям суспільним, для того, щоб якось ці площини об'єднати між собою.
Політичного майбутнього для лідерів Майдану експерт не бачить. Більше того, більшість із них через неготовність працювати у політиці повернеться до суспільної діяльності, прогнозує Олеся Яхно. Але запит на таких людей є і буде, доки в Україні, за словами експерта, не сформується керівництво, що керуватиметься насамперед суспільним, а не особистим інтересом. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи змінилися стосунки у форматі влада-суспільство, матимете змогу дізнатися у програмі «Радіо Свобода Молодь Плюс» сьогодні о 21:33. А зараз, у ранковій свободі, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи варто доручати державну владу громадським активістам.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
490-2905, код Києва 044, маєте змогу зателефонувати, відповісти на запитання, чи варто доручати громадським активістам державну владу в Україні. І от уже набрав цей номер один із слухачів або слухачка. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку. Тільки перед тим, як висловити свою точку зору, представтесь.
Доброго дня, Полтава, Юрко Долина. Питання, яке ви поставили, не дуже коректне. Краще воно б звучало так. Чи варто залишати при владі політичну консерву корумпованих депутатів першого, другого, третього, четвертого скликання, які передають своє депутатство за спадщиною своїм дітям, коханкам і так далі? А щодо вашого питання, то відповідь варто. Це очевидно, як Божий день. А те, що Радіо Свобода ставить це під сумнів, мені дуже прикро. Щиро дякую.
Ну, ми не ставимо це під сумнів, ми просто розглядаємо різні варіанти, як сумнівні, так і не сумнівні, але в будь-якому разі дякуємо вам за висловлену вами позицію, яка б вона критична не була. Свою ж позицію також напередодні висловили кияни, яких ми поцікавилися напередодні цим же запитанням, чи варто доручати державну владу в Україні громадським активістам.
Ні, я думаю, що владу треба давати тим, хто на цим займається професійно. Тобто владою має займатися чиновники. Хоча, безперечно, має бути зв'язок з громадськими активістами. Тобто влада має дослуховуватися до громадських організацій, це безперечно. І громадські організації мають мати певні важелі контролю над чиновниками.
Потрібно, але не повністю. Має бути люди, які вже попрацювали там, які мають якийсь досвід. Повністю перекладати на нові плечі не варто.
Якщо народ вибере, значить варто.
варта. Народ вибирає владу, а вона формує інструмент, яким вона користується.
Я вважаю, що вони мають втручатися в політичне життя, але не сильно кардинально. Тобто в політиці мають залишатися все ж люди, які мають певний досвід. Можливо, вони мають передавати свій досвід, але не одразу, не так, що в один день всіх поміняли, всіх зняли старих і поставили нових. Потрібно, звісно, маленькими порціями туди нових людей все ж таки додавати.
Частково вважаю, що звісно потрібно, щоб у громадських активістів були якісь ініціативи, але повинні призначати все ж таки професіонали. В кожній сфері повинен бути професіонал. Тоді ми будемо якось прямувати в Європу. І зараз Україну можуть вивести тільки професіонали з цього становища, яке є.
От ще один слухач приєднався до нашої програми. От, шановний пане, доброго ранку, звісно, спочатку. Вітаюся з вами. І таке до вас саме особисте запитання. Ви особисто готові до того, щоб вами керували не нинішні вже засвідчені, так би мовити, політики, а нові обличчя, громадські активісти?
Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ера і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Зараз відповім на ваше пряме запитання. Дивним чином сьогодні я повністю погоджуюся з Юрком Долиною з Полтави. Протягом десятиліть нас годували тим, що країною повинні керувати професіонали. Тобто професіональні вожді, які ні на що, окрім керування, не здатні, нічого самі не вміють і тільки висмоктують з країни останні соки. Такі ж професіонали залишилися і залишилися після відбуття незалежності України. Ми маємо декого з них бачити і зараз теж. І закривати очі на це за жодних умов не можна. Я ще процитую мого улюбленого письменника-історика Віктора Суворова по пам'яті з книжки «Очищення». Сталін уважно відслідковував всіх тих, для кого головною і основною метою життя було дірватися до влади і впитися нею. І стріляв. Дуже дякую.
Дякую за висловлену вами думку, хоча, я думаю, від рецептів пана Сталіна ми відмовимося і знаємо, хто найбільше тримався за владу при ньому, а це був саме він, Йосип Віссаріонович Джугашвілі, більш відомий як Сталін. І думки користувачів соціальних мереж, зокрема соцмережі Facebook, стосовно основної теми нашої сьогоднішньої ранкової свободи, чи варто доручати державну владу в нинішній Україні не чинним політикам, які вже давно засвітилися, а громадським активістам, новим обличчям, які, зокрема, з'явилися під час Майдану. Отже, користувач соціальної мережі Facebook Алекс Крів пише: якщо активісти професіонали у тій галузі, в яку йдуть, є, то будь ласка. Але у відповідь йому Алла, саме так підписалася ця користувачка Фейсбуку, цікавиться у відповідь, де ви бачили активістів професіоналів. Потрібні просто обдаровані, патріотично налаштовані люди, а професіоналізм прийде. Андрій Іванович, ще один користувач Фейсбуку, який заходить на сторінку Радіо Свобода у цій соцмережі, зауважує, вже й сам не знає, кому вірити. Люди стоять, борються, віддають життя, а вони тут далі, одне таке слово, що я в будь-якому разі не можу зараз навести в ефірі, на рибалочку, на вертіках літають під час нересту. Крим здати без жодного пострілу, двоє загиблих офіцерів, наших офіцерів, це все сходить з рук російським окупантам. Тепер от на сході України сепаратизм, ніхто тому не зарадить, стверджує Андрій Іванович. Скільки патріотів, скільки людей зараз у Національній гвардії? Все марно? З багатьма знаками запитання підсумовує свою думку цей користувач соцмережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода. Катерина пише: ні, вони поб'ються, тобто мається на увазі громадські активісти між собою. Ірина Гор вважає: а чому ні? Людина, що займалася політичною діяльністю на громадських засадах, без грошей, пільг тощо, може бути адекватним начальником. І підсумовує от цю дискусію на сторінці Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook Рися Фебяк. Так вона підписалася. А для чого тоді потрібен був Майдан, як не для того, щоб доручати державну владу громадським активістам?
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година 46 хвилин у Києві. Продовжуємо програму. Словаччина почала технічну підготовку до реверсу газу в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Країна, яку Київ мав як такої, що подасть найбільше надії в цьому питанні реверсу газу. Зрештою, попри повідомлення про нібито тиск на неї з боку російського «Газпрому», заявляє таки про готовність співпрацювати з Україною. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт Інституту публічної політики Ільдар Газізулін пояснює, що позиція Словаччини може підштовхнути путінську Росію до поступливості у питанні цін на газ. Із експертом спілкувалася наша кореспондентка Олена Римовська.
Навіть якщо будуть усунуті всі технічні і регуляторні обмеження, які існують нині щодо реверсу газу зі Словаччини до України, то все одно повністю замістити газ, який Україна отримує з Росії, да, по договору 2009 року, реверсом з Європи Україна не зможе. Навіть якщо запрацює, скажімо так, найбільш сприятливий варіант імпорту газу зі Словаччини, да, тобто ми чули, називався обсяг у 10 мільярдів кубічних метрів на рік. Якщо буде також реалізовуватися реверс через територію Угорщини та Польщі, то ну це максимум, знову 10-12 мільярдів кубічних метрів на рік.
А скільки газу Україна споживає щороку?
Щорічно ми споживаємо близько 50 мільярдів кубічних метрів газу, 50-55. Тобто це 33 мільярди кубічних метрів у нас імпорту було із Росії, із Європи. І плюс ми видобуваємо десь 18-19 мільярдів кубічних метрів, враховуючи Чорноморнафтогаз. Навіть якщо буде запроваджуватися більш активну програму заміщення газу вугіллям, якщо будуть реалізовуватися програми з енергозбереження. Ну і також ми бачимо, що криза, да, і промисловість знижує споживання газу, і населення, думаю, буде те, що знижувати споживання через підвищення цін. Все одно, ну це буде давати може економію 1-2 мільярди на рік. Відповідно, Україна все одно буде змушена да імпортувати від 25 до 30 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Таких обсягів, ну поки що в Європі немає.
Пане Газізулін, лунали повідомлення про те, що технічно Україна наразі не спроможна отримувати шляхом реверсу більше, ніж 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Чи це правда?
Так, це правда. Тобто нині Україна може там 3-4 мільярди отримувати.
Але чи практично цей обсяг можна збільшити?
Якщо, знову ж таки, будуть зроблені інвестиції, буде побудований цей відрізок труби в Словаччині, який там дозволить, скажімо так, робити цей реверс, то можна дійсно збільшити до 10 мільярдів. Але це, ну, це час, да? Це, ну, принаймні, не знаю, 6 місяців, якщо Словаччина і Україна досягнуть згоди, та якщо там будуть зроблені необхідні всі кроки.
На вашу думку, чи могла б згода Словаччини на реверс підштовхнути Росію до поступу у питанні ціни на газ для України?
Ну, в принципі, так. Росія не зацікавлена, да, в тому, щоб от газовий ринок України інтегрувався з європейським. Тому так, Росія зацікавлена, да, в тому, щоб от збишками або от певними особливими умовами цьому процесу перешкоджати, процесу лібералізації газових ринків. Тому, очевидно, і в інтересах «Газпрому», да, все ж таки продавати газ в Україну, да, відповідно, мати тут певну присутність і певний вплив. І, очевидно, що нині Україна і Росія не можуть порозумітися, да, тобто має бути посередник, чи це буде Європейський Союз, чи це буде суд у Стокгольмі, арбітраж, один з двох варіантів, мабуть.
Експерт Інституту публічної політики Ільдар Газізулін розповів Радіо Свобода про перспективи заміщення російського газу в Україну. З експертом спілкувалася наша колега Олена Римовська. І до ще однієї теми. НАТО посилює обороноздатність на своїх східних кордонах і відправляє до Чорного моря бойові кораблі. Високопосадовці у командуванні Північно-Атлантичного альянсу заявляють, що Росія продовжує тримати потужні військові підрозділи на кордоні з Україною. Їхнє розташування і комплектація, говорить командувач НАТО в Європі Філіп Брідла, відповідає параметрам наступальної операції на військових навчань, про що Росія намагається переконати весь світ. Продовжує тему наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Російська армія технічно готова розпочати наступальну операцію в Україні протягом 12 годин після відповідної команди з Кремля, говорять у НАТО, і підтверджують ці висновки фотографіями з космосу. На них чітко видно, що Росія акумулювала всього в кількох кілометрах від українського кордону військові винищувачі Су-27, вертольоти Мі-24, танки, артилерію та багато іншої техніки. За інформацією НАТО, біля українського кордону накопичено також 35-45 тисяч російських військових, присутність яких досі Росія заперечувала. Командувач військами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлау каже, що скупчення військової сили росіян ніяк не збігається з офіційним поясненням Москви, що це звичайні навчання.
Я би охарактеризував це як готову до бою армію. Іншими словами, це армія, яка має усі ресурси, щоб виконати військове завдання, якщо воно буде. Літаки, вертольоти, артилерія. артилерія, тактичні припаси, стратегічні запаси, польові госпіталі, зв'язкові комунікації, усі ресурси необхідні для того, щоб виконати будь-які дії в Україні, якщо надійде команда.
У НАТО кажуть, що не мають інформації про наміри атакувати Україну, але Північно-Атлантичний альянс не виключає такий сценарій і підсилює власну боєздатність на своїх східних кордонах. Влада Туреччини підтвердила, що через протоку Дарданели у Чорне море увійшли два військові кораблі НАТО. Французький корабель зв'язку «Дюп'ю-де-Лом» та американський ескадрений міноносець USS «Дональд Кук». Американське судно обладнане ракетами SM-3 і є елементом протиракетного щита НАТО. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, виступаючи на конференції у Празі у четвер, заявив, що російська армія біля берегів не вчиться, а готується до війни. У відповідь НАТО також нарощує свої потужності, сказав Расмусен. Расмусен заявив, що ескалацію ситуації можна зупинити негайно, якщо Путін відведе свої війська від кордонів.
You have a choice to stop blaming others for your own actions.
У вас, у Росії, є вибір. Ви можете перестати звинувачувати інших, перестати накопичувати війська на кордонах і почати загальний діалог. Якщо Росія справді всерйоз зацікавлена у діалозі, першим її кроком мусить бути відведення армії від українських кордонів.
Чотиристоронні переговори за участю Росії, США, України та ЄС мають розпочатися 17 квітня у Женеві.
До Дня космонавтики, який в усьому світі відзначатиме завтра, 12 квітня, Державне космічне агентство звітує про досягнення України у цій сфері. І саме цього року до Дня космонавтики у Києві презентували кілька книг про досягнення в аерокосмічній галузі. Про це наша кореспондентка Тетяна Великород.
Коли людина потрапляє в космос, вона потрапляє у зовсім інший світ, розповідає перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Цього року до Дня космонавтики він написав книжку «Місія космос», у якій описав досвід людини, яка два тижні перебувала на орбіті.
Я пам'ятаю, коли я ступнями ніг доторкнувся до стелі, з точки зору фізики я зрозумів, що це буде дуже просто, фізика дозволяє. Але тут втрутилась психологія, втрутилися стереотипи наші в землі. І коли я торкнувся ступнями ніг стелі, я просто відчув, що мій внутрішній світ, моя центральна нервова система, вони перейшли немов в якусь зовсім іншу просторову систему координат.
Цього року українцям пропонують відразу кілька книг про космос. Цього тижня у Києві також презентували книгу Людмили Щербанюк «Жінки в космосі» і фотоальбом Дмитра Ульянова «Перший космонавт планети».
А зараз у ранковій свободі наприкінці програми випуск новин. І знову ж таки слово Ірині Гнатишин. Будь ласка, Іра, ти в ефірі.
Дякую, Олександре. Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про надання Україні фінансової допомоги наприкінці квітня. Про це у Вашингтоні заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, про що повідомляє Deutsche Welle. Ми сподіваємося за умови, що влада виконає свої зобов'язання, які ми маємо всі підстави вважати, будуть виконані. Сподіваємося розглянути програму і надати її Раді МВФ у кінці квітня або на початку травня, сказала Лагард. За словами глави МВФ, виконавча рада міжнародної фінансової установи уже неодноразово неформально обговорювала програму допомоги Києву, однак рішення планує ухвалити наприкінці цього місяця. З усіх боків виконавчі раді висловлюють підтримку Україні, запевнила Лагард, наголосивши, що йдеться про пакет допомоги, щодо якого сторони досягнули домовленості. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідає сьогодні Донецьк і Дніпропетровськ. У Донецьку та Дніпропетровську він проведе наради з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками силових структур, представниками промисловості регіону. Міліція розпочала судове розслідування за фактом подій 10 квітня біля готелю на Фонтанській дорозі. За даними правоохоронців, постраждали 7 громадян. Крім того, було пошкоджено автобус, який рухався з учасниками мітингу. Напередодні в Одесі сталася бійка між проросійськими активістами і євромайданівцями. Вони ж блокували готелі кандидата в президенти, депутата Олега Царьова. На його сторінці у Фейсбук, буцімто прес-служба Царьова написала, що досі невідомо, куди вирушив Царьов. В Харкові заборонили проводити всі будь-які масові заходи. Крім того, напередодні суд затримав і утримує досі під вартою 42 підозрюваних у заворушеннях у Харкові.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 11 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Основні теми, як ви чули, це те, що донецькі сепаратисти не збираються звільняти будівлю облдержадміністрації. Словаччина почала технічну підготовку до реверсу газу в Україні. НАТО посилює військову потужність на східних кордонах. З вами були Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Приємних наступних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та